Matutuk fahaenina.
Tandremo fandrahoanao ny asan'ny fahamarinanareo io mason'ny olona mba ho hitany ianareo. Fa raha vao izay dia tsy manana valipiti amin'nyrainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, rehefa manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiantsara velatsihy eo amin'ny sinagoga sy ny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valipitiny. Fa ianao kosa, raha manao fiantrana, dia aoka tsy ho fantatry ny tananao avia izay ataon'ny tananao havanana. Mba hatao amin'ny mangingina ny fiantranao, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Rehefa mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpiatsara ivelatsihy, fa izy tiany mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eny anjoron-dalana mba hahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valimpitiny. Fa ianao kosa, rehefa mivavaka, dia midira ao amin'ny efitranonao, koa rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina. Ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary rehefa mivavaka ianareo, dia aza mba milaza teny maro foana tahaka ny jentilisa. Fa ireo dia mihevitra hoe ny hamaroan'ny teny no ienona azy. Koa aza manahaka azy ianareo. Fa alohan'ny angatahanareo aminy, dia efa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo. Koa amin'izany dia mivavato izao ianareo. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fankapanahy fa manafa anay amin'ny ratsy. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia mba hamela ny anareo ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona kosa ianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Rehefa mifadianina ianareo, aza mety ho tahaka ny mpiantsara ivelatsihy izay mampanjombona ny endriny ary manaratsy ny tarehany mba ho hitan'ny olona fa mifady hanina. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valimpitiny. Fa ianao kosa, rehefa mifady hanina, dia hosoro menaka manitra ny lohanao ary sasao ny tavanao. Mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady hanina ianao, fa ho hitan'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Aza miariarena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra mamaky trano sy mangalatra. Fa miariarena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra mamaky trano na mangalatra. Fa izay itoeran'ny arenanao dia ho any koa ny fonao. Ny maso ny jiro ny tena, koa amin'izany, raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao manontolo. Fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao manontolo. Koa raha maizina ny fahazavanao anatinao, toy inona no halehiben'izany fahamaizinana izany? Tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ho alany ny iray ary ho tiany ny iray, na ombany ny iray ary ho amavony ny iray. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Noho izany no ilazako aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotroinareo, na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa tsy mihoatra noho ny anina va ny aina, ary noho ny fitafiana ny tena? Dinio ny voromanidina. Fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopotra ireny, fa dia ny rainareo izay any an-danitra no mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary iza eo aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany, na dia akio ray akory aza? Nahoana koa no manahy ny amin'ny fitafiana ianareo? Dinio tsara ny faniry ny voninkazo eny an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona natao amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy na dia tahaka ny ray amin'ireny voninkazo ireny. Ary raha niahatra ny an-tsaha izay misy ihany anio, fa atsipy ao am-patana raha ampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany. Tsy maika va ianareo ry kely finoana? Ko aza manahy ianareo ka miteny hoe inona no haninay na inona no sotronay na inona no tafinay fa izany rehetra izany dia katsahany jentilisa fatratra. Fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa ilainareo izany rehetra izany. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampo anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany, aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso anahy ny azy. Ampo an'ny andro ray ny ratsy miseho ao aminy.